Nagpabili negatibo ang dakbayan sa Jensen sa African Swine Fever. Kinangibutyag na Rex Calo, ang officer in charge sa City Veterinarian's Office. Sumala niya nga padayon ang mga checkpoint sa mga strategic area sa dakbayan sa Jensen aron nga masigurong dili makalusot ang mga karning baboy o guban pang related products subay na usab sa executive order nga gipagawas ni Jensen City Mayor Ronel Rivera. Sa karon matod pa dili na masulti kung positibo sa ASF ang mga karning baboy nga ilang gipang sunog nga nauna na nakumpiska sa checkpoint. Dugang pamahayag ni Calob nga si milabay ang adlaw nga Sabado dunay mga nakumpiska nga karneng baboy ug uban pang produkto gikan sa syudad sa Davao sa checkpoint nga nahimutan sa barangay Tinagakan ning Dakbayan. Gipaniguro man usab niya nga tanang karne nga ginabaligya sa merkado ug mga mall ang giihaw sa slaughterhouse ug walay nakalusot gikan sa gawas nga dapit sa Dakbayan. Kasama mo sa DXMD General Santos, Radyoman Lorimir Romualdo, Tatak RMN.